Tekið fyrir 13. dagskrármálið. Vátryggingarsamningar, stjórnarfrumvarp 120. mál, þingskjal 122, nefndarálit 595, breytingartillaga 596, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður efnahags- og viðskiptanefndar háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Vilhjálmur Bjarnason.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 30/2004 vátryggingarsamninga með síðari breytingu. Það hreyfanleiki viðskiptavina. Efnahags- og viðskiptanefnd hefur fjallað málið á fund nefndarinnar komu fulltrúar frá fjármála- og efnahagsráðuneyti, Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Samtökum atvinnulífsins og Samtökum fjármálafyrirtækja. Þá bárust nefndinni umsagnir frá Bandalagi starfsmanna ríkisins, Alþýðusambandi Íslands, Fjármálaeftirlitinu, Neytendastofu, Neytendasamtökunum, Samtökum atvinnulífsins og Samtökum fjármálafyrirtækja. Frumvarpið byggist á vinnu starfshóps sem fjármála- og efnahagsráðherra skipaði í byrjun árs 2014 til að endurskoða ákvæði laga nr. 30/2004 vátryggingarsamninga í því skyni að kanna hvort breytingar á lögum sem myndu auðvelda uppsagnir á vátryggingarsamningum gætu aukið hreyfanleika viðskiptavina milli félaga. Þessi vinna hófst í kjölfar viljayfirlýsingar íslenska ríkisins vegna rannsóknar eftirlitsstofnunar EFTA, það ESA, á aðkomu ríkisins að endurreisn vátryggingafélagsins Sjóvár. Yfirlýsing ríkisins fól í sér vilja til að stuðla að aukinni samkeppni á vátryggingamarkaði til mótvægis áhrif endurreisnar Sjóvár á samkeppni. Í frumvarpinu lögð til sú breyting á lögum um vátryggingasamninga að vátryggingatæki geta á vátryggingatíma sagt upp vátryggingasamningi til að flytja vátrygginguna til annars félags. Vátryggingatæki skal tilkynna uppsögn með 30 daga fyrirvara og miðast uppsögn við næstu mánaðamót þar á eftir. Upplýsa skal til hvaða vátryggingafélags er flutt og frá hvaða tíma. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að þessi breyting öðlist gildi 1. janúar 2015. Tilgangurinn með breyting á lögunum er að auka hreyfanleika viðskiptavina milli vátryggingafélaga og þar með að efla samkeppni á vátryggingamarkaði og auka neytendavernd. Nefndin tekur undir þau sjónarmið sem koma í frumvarpinu og til líku til þess að breytingi leiði til aukinna samkeppni á vátryggingamarkaði auk þess sem samkeppni að þessu tagi er neytendum í hag. Sagnar aðilar voru almennt jákvæðir efni frumvarpsins og mæltu með því að það er samþykkt. Vakin var athygli nefndarinnar á því að í núgildandi lögum felur fyrsta málsgrein 14. greinar í sér að vátryggingatæki getur komið í veg fyrir að samningur framlengist með því að segja upp samningi. Samkvæmt því frumvarpi sem hér er til umfjöllunar mun fyrsta málsgrein 14. greinar laganna falla brott. Með fyrstu greina frumvarpsins er miðað við að vátrygging geti einungi sagt vátryggingasamningi upp að fyrir hendi sé að minnsta kosti eitt nánar tilgreindra skilyrða. Það í fyrsta lagi að hann hafi ekki lengur þörf fyrir vátryggingu, í öðru lagi að sérstakar aðstæður réttlættu uppsögn eða í þriðja lagi í því skyni að flytja vátrygginguna til annars félags. Það skilningu nefndarinnar með öðrum orðum verði vátryggingatæki ekkert kleift að segja upp vátryggingu ef ekkert framangreindra skilyrða telst fyrir hendi. Nefndin telur að það sé ekki til bóta fyrir neytendur og telur fyrstu málsgrein 14. greinar í gildandi lögum vera þýðingarmikla til að vátryggingatæki eigi kost á því að geta sagt upp vátryggingu við endurnýjun án þess að tilgreina þurfi sérstaka ástæðu uppsagnarinnar. Nefndin leggur því til breytingu á þann veg að fyrsta málsgrein 14. greinar laganna verði ekki felldur lögum. Bent var á í umsögn að áskilnaður annar málsgreina fyrstu greina frumvarpsins um að vátryggingartaki skuli tilkynna félagi um uppsögn með 30 daga fyrirvara miðast við næstu mánaðamót sé ekki hent út viðmið. Mánuðir eru mislangir og getur það valdið óþarfa töfum og flækjum í framkvæmd að miða við 30 daga. Í norsku lögunum um vátryggingarsamningar stuðist við mánuð. Í ljósi þessa leggur nefndin til breyting á þann veg að miða sér við mánaðar fyrirvara þegar kemur að uppsögn vátryggingarsamninga. Á fund nefndarinnar kom jafnframt ábending að samkvæmt annarri málsgrein fyrstu grein og frumvarpsins skuli tilkynna félagi uppsögn með 30 daga fyrirvara þegar vátryggingartaki hefur ekki lengur þörf fyrir vátryggingu. Fyrir hendi eru aðrar sérstakar ástæður sem réttlætt á uppsögn eða vátryggingin er flutt til annars félags. Nefndin tekur undir þau sjónum eða reglum 30 daga fyrirvara geta ekki átt við þegar ekki lengur þörf fyrir vátrygginguna. Það að vátryggðir hagsmunir eru ekki lengur til staðar og sama við þegar uppsögn eru vegna sérstakra aðstæðina. Nefndin leggur til breytingu til að taka af öll tímali hvað þetta varðar. Framkomu þau sjónarmið í tengslum við gildistöku ákvæði frumvarpsins að mikilvægt sé að vátryggingafélög hafi ráðrúm til að breyta verklagi og kerfum vegna þessara þeirra breytinga sem frumvarpi boðar. Í frumvarpinu gert ráð fyrir að gildistaka sé 1. janúar 2015. Nefndin tekur undir þau sjónarmið að áramót og upp á nýs árs sé erfiðu tími og almennt mikið álag á starfsfólki vátryggingafélaga þá. Eins er ljóst að ýmislegt þarf að gera til að undirbúa breytinguna, meðal annars þarf að breyta verklagi og kerfum eins og áður sagði. Nefndin telur því rétt að bregðast við með því að fresta gildistökunni þannig að hæfilegur tími sé til að í sé gefin til undirbúnings. Nefndin bendir á að í 75. grein laga númer 30/2004 vátryggingarsamninga fjallað heimild vátryggingartaka til að segja upp vátryggingarsamningi þegar kemur að persónutryggingum. Nefndin telur mikilvægt að samskonar reglur gildi uppsögn af vátryggingarsamningi þegar kemur að persónutryggingum eins og í skaðatryggingum. Nefndin gerir því breytingatillögu þess efnis. Í umsögn Alþýðusambandsins kom fram breytingatillaga við 1. málsgrein 124. greina laganna á þann veg að koma móts við bókun kjarasamning á almennum vinnumarkaði þar sem var óskað eftir breytingum á lögunum þannig að engum vafa er undirorpið að tilkynning vinnuveitanda vátryggingar atburð jafngildi skyldum vátryggðs í skilningi laganna. Nefndin tekur undir framkomu sjónarmið og telur rétt að hrinda í framkvæmd þessari bókun aðila vinnumarkaðins og leggur fram breytingatillögu þess efnis. Nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt með framangreindum breytingum sem gerði tillagum í sérstöku fylgiskjali. Fylgiskjalið liggur fyrir í þingskjali númer 596 í breytingatillögu og er það í tremur greinum. Ég sé ekki ástæðis að lesa þær upp en vísa einungis til þingskjals 596 sem er varðar 120. mál þingsins. Þar sem breytingatillögurnar að koma fram undir þetta nefndarálit og flutningsmenn breytingatillögunar þar með eru nefndarmenn efnahags- og viðskiptanefndar. Það eru háttvirtir þingmenn Frosti Sigurjónsson formaður, Pétur H. Blöndal, Willum Þór Þórsson, Árni Páll Árnason, Guðmundur Steingrímsson, Líneik Anna Sævarsdóttir, Unnur Brá Konráðsdóttir, Steingrímur Sigfússon og framsögumaður sem hér stendur Vilhjálmur Bjarnason. Virðulegi forseti, ég hef lokið máli mínu.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og eru umræður lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 14. dagskrármálið, sjúkratryggingar, stjórnarfrumvarp.